Dnes dořekneme, co jsme v předchozích dílech nestihli a zodpovíme dotazy našich posluchačů. Jste, pánové, připraveni?
Já naprosto.
Já také.
Já jsem Aleš Rod.
Já David Mencel.
A já Michal Lovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Přátelé, velký ohlas jsme měli na oba naše investiční díly. Investiční dvojdům i na vlékání korálku zaujalo mnoho našich posluchačů a mnohé i motivovalo k tomu, aby začali uvažovat v dlouhodobém investičním horizontu, co se investičních nemovitostí týče. Ale velmi často se opakovaly dvě otázky či obavy. Aby servis kolem domů nebyl příliš náročný a proč investiční domy používá o tolik méně lidí nežli investiční byty, když je výsledek o tolik lepší. Tak pojďme to zkusit rozebrat.
Já začnu malešitou vlastně druhou otázkou, proč to o tolik méně lidí vlastně si zvolí investiční dům než investiční byt nebo investici třeba do akcí, tak ta odpověď je vlastně jenom velmi jednoduchá, je to mnohem složitější. No, to znamená dneska, my jsme to i říkali v tom podcastu, dneska, když prostě někomu je 25 let a hledá nějaké jednoduché řešení, jak si spořit na důchod, jak si investovat, tak velmi často prostě sahne do nějakého v podstatě jako robotického programu, který za něj investuje, třeba Portu.cz, jako jsme zkoušeli velmi dobře a má to úplně bez starostí. To znamená, pošle si tam každý měsíc 10 tisíc nebo 5 tisíc a ono mu to za něj investuje a v dobrých časech mu to generuje třeba řeknu 23% jako nějakého zisku ročně. A musím říct, že tady hned dopovím, že teďko s Trumpovým nástupem jsme všichni trochu jako zklamaní z robotických jako investičních systémů, protože třeba v letošním roce já jsem tam minus 7%, teda jak to minulý rok bylo pěkný 23+, tak letos to je minus 7 a zase mi to teda vrací zpátky k té myšlence, že když mám jako nainvestováno do domů, tak tyhle stresy, když mě nastoupí nějaký prezident, jako neprožívám. No. Takže pro mě jako ten důvod, proč méně lidí vlastně investuje do investičního domu, je, že ta cesta je prostě náročnější. Je prostě musíte hledat pozemek, musíte postavit ten investiční dům, musíte o něj trochu pečovat. To je mnohem jako víc vlastně jako energie, než když prostě někde nakoupíte akcie. A za to zase na konci dostanete daleko větší výnos a dostanete jako větší míru jistoty. To je asi ten hlavní důvod.
Já tam krátce vstoupím, aby se David mohl nadechnout. Obecně připomenu klasickou investiční tezi o diverzifikaci portfolia, tedy vsadit pouze na akciového koně není dobrá cesta, teď to vlastně David trošku řekl. Připomínám i období covidu, kdy v prvních měsících byla panika. Bylo možné levně investovat do nemovitostí a ta investice vlastně od té doby pak jede a jela jako parní válec. Za pár týdnů to vlastně bude 5 let od té doby. A růst té hodnoty té mojí nemovitosti, kterou třeba já jsem v té době nakupoval, tak výrazně poráží moje akciové portfolio a přitom jeho výsledky nebyly vůbec špatné. Navíc já jsem nevsadil na americké akcie přes jakékoliv robotické investování jako David, ale jedu tvrdě Evropu a to se v tuto chvíli při nástupu Dua Elon Donald jako jeví jako dobrá cesta.
To takže... byla dobrá volba, Michale, si říct. Já jsem v Americe ze vším. Jako, takže...
Já se pochlubuju, já jsem, když se řešili cla, tak jsem si zaspekuloval, udělal jsem plus 100% na contract for difference na Forexu, eurodolar, seděl jsem nekompromisně na euro. Ale jinak podepisuju to, co říká Michal a jenom pro naše akciové posluchače, jako drtivá většina lidí, kteří jsou retailoví investoři a časují trh, tak jsou jako ve ztrátě nebo neporáží inflaci, protože prostě statistiky ukazují, že když jste, já nevím, třeba za posledních 20 let nestihli 10 dobrých dnů, jo, tak máte poloviční nebo třetinový výnos oproti tomu benchmarku, protože prostě musíte u toho být, nemůžete odložit mobil a hrát si s dětma, když zrovna se Fed ohlašuje něco nebo prostě Donald má tiskovku. Takže je to docela náročný. Takže to, co říkal David, ten takzvaný DCA, Dollar Cost Averaging, každý měsíc to tam posílat, uvažovat dlouhodobým horizontu a nekoukat na ty chaotický výplachy a nereagovat na to chaoticky, tak to prostě dává smysl. No.
To je základ.
A to je podobný té nemovitosti, kde taky nemůžete reagovat z hodiny na hodinu nebo ze dne na den, ale máte nějakou dlouhodobou strategii a proto to tolika lidem vychází, kteří se na to vrhnou. Hmm.
Druhý vlastně jako důvod, proč se jako vlastně, tam byla ta otázka, byla, proč se jako více investuje do bytů než do domů. Já jsem teď odpovídal, proč jako vůbec obecně se investuje více třeba do akcí než do investičních domů. Tak proč častěji do bytu než do domů, to je zase jako ta odpověď je jako v jednoduchosti. Ten byt vy prostě koupíte hotový, vy přijdete, koupíte byt hotový, o nic se nestaráte. Je to velmi jako jednoduché, rychle, koupíte, brzo pronajmete, jako rychle v podstatě jste jako na té křivce, že teda máte nějaký výnos nájmu. U toho domu je to mnohem jako složitější, vy si musíte v podstatě jako vybrat dobrého stavitele, to není úplně jako automatické, ne každý stavitel je jako dobrý stavitel, takže potřebujete si vybrat dobrého stavitele, potřebujete najít jako pozemek, musíte být jako chvilku trpěliví, než se za nějakých 7-8 měsíců ten dům postaví, taky ne každý je úplně trpělivý v dnešní době. No, to znamená, prostě ta cesta k tomu domu trvá o chvilku déle, než k tomu koupit investiční byt a dneska hodně jako lidí prostě chce mít jako všechno vlastně hned jako obratem. Jo. Ale potom zase prostě platí, že když prostě tu trpělivost máte a na ten dům si počkáte, tak to zhodnocení prostě je opravdu několikanásobně vyšší vlastně než jako u bytu. Že není to úplně pro každého, je to pro někoho, kdo kolem toho chce si tu práci odpracovat, kdo má tu trpělivost, kdo opravdu se to dívá v nějakém jako dlouhodobém horizontu, tak pro toho je to, myslím, jako dobrá cesta. No.
Mm-hmm. Tam je i ten aspekt toho čekání na ty klíče versus to předání těch klíčů u bytu, který je většinou velmi rychlý, zvlášť na sekundárním trhu, tak to si myslím, že může hrát docela velkou roli. No a co ta údržba?
A vy jste ještě leží stavěl, takže vy víte, že má to nějaká starost jako je. Jo, jako postavit. Jo, ono samozřejmě, když stavíte investiční dům, je to jiné, než když stavíte svůj. Jo, když stavím investiční domy, tak ty lidé řeknou, ale vyberte nám koupelnu, ať stojí málo, vypadá perfektně a ať se jako co nejvíce lidem líbí. A to my umíme, protože my máme vlastně ty velká data, takže my víme, jak tu koupelnu. Stavit investiční dům není tolik starostí, jako si stavět svůj vlastní, tam těch výběrů o toho přemýšlení děláte hrozně moc. No ale stejně prostě jako minimálně na kontrolní dny prostě zajít jako občas musíte mít nějaký jako přehled, takže je to opravdu postavit jako investiční dům je něco jiného, než jít a koupit jako byt. A ta údržba, na kterou se ptáte, Aleši, tak tam vlastně Tam je to hrozně jako dáno tím, jak dobře postavíte dům a jak dobře vyřešíte zahradu. Jo, když ten dům prostě postavíte dobře, to znamená, že zvolíte správné materiály, jako vyhnete se některým jako kritickým místům, tak dům v podstatě prvých 20 let jako žádný servis nepotřebuje. Jo. Vy prostě 20 let se o dům starat nebudete a když vyřešíte dobře zahradu, tak i ta zahrada bude potřebovat servis jako malý. Já jsem to říkal v tom podcastu, zopakuji to. My vlastně zahradu umíme udělat tak, že já tam jednou prostě za rok, buď na jaře nebo podzim, teď se to zrovna děje, teď zrovna zahradníci jako bědujou, že už zase pracují v soboty i neděle. No, vylezlo sluníčko a práskli jsme v podstatě jako do koní a zahradníci teda začali pracovat. A oni vlastně za jeden servis, který trvá podle velikosti zahrady 1 až 2 dny, dokážou vlastně udělat ten základní vlastně servis zahrady, který potřebujete. Když ta zahrada je dobře navržená, když s tím od začátku počítáte a navrhnete si všechno vlastně tak, aby se o ní nemusel starat. To znamená, chce to jako hodně přemýšlení, zase nebýt jako zbrklý na začátku, chce to hodně přemýšlení, dobře vlastně postavit dům, dobře zvolit materiály v domě, dobře vyřešit zahradu a pak ta údržba není vlastně jako žádná v podstatě jako velká přítěž. Zase samozřejmě, když to srovnám s tím robotickým investováním, tak je to nesrovnatelné. Vždycky prostě jak investiční byt, tak investiční dům vás prostě stojí víc vlastně energie, než vlastně nakoupit někde akcie. Tady vlastně jako dobrá zpráva pro naše posluchače je, že ve velmi jako blízké době pomohou nové služby. Jo, v ekonomkách to začne a já věřím, že se postupně budou přidávat i další velcí stavitelé. Vlastně my v letošním roce spustíme službu, kdy si na mobilu, stejně jako si objednáváte jízdu v Boltu, tak na mobilu si objednáte vlastně jako velmi jednoduchý vlastně servis, který potřebujete. A to zase pomůže i těm vlastně lidem, kteří mají investiční domy, protože zase ten servis, který budou potřebovat, vlastně bude najednou daleko dostupnější, jednodušší. Všechno se to tak jako zjednoduší. No. Ale pořád ještě řeknu poslední větu, Michal, promiň, se nadechoval, ale ještě poslední větu, pořád prostě platí, zdůrazňovali jsme to minule, já to zdůrazním dneska ještě jednou. Prostě když máte investiční dům a i byt, tak prostě musíte ho mít jako ve svém dosahu, ve svém kontaktu. Musíte prostě na měsíční bázi vlastně jako na ten svůj dům jako vidět a vědět, co se v tom domě děje. Od toho vás žádná vlastně služba jako vlastně jako neodprostí od tohohle.
A vlastně je to stejný, ať máte byt nebo dům, to vlastně je stejný. A jinak samozřejmě odbočka, je dobré vybrat si dobrého nájemníka, protože já mám zkušenost u jednoho investičního domu vlastně, kde ty nájemníci se zároveň už byli staršího věku po 50. a starali se velmi rádi o tu zahradu. Pojďte v té druhé části té věty, že se rádi starali o tu zahradu, protože byli po té 50.
Starší po 50. se mi úplně zastavil mozek. Jako, tyjo, starší, to byl, po 50. to byli lidi v podstatě v mladém juniorském nejlepším věku.
No ale
věku,
už
jako
se chtěli starat o tu zahradu, to je právě ten rozdíl, proto o tom mluvím, protože jsem to jako opravdu zažil, nebo dokonce to ještě vidím, takže vím, že vlastně zahrada není jejich, dům není jejich, je to v pronájmu a vlastně oni se o tu zahradu velmi dobře starají, protože to, jako tu paní to jako baví, že jo. Stejně jako třeba v rodině jsme měli, že když část rodiny bydlela v paneláku, tak si stejně pronajali prostě zahradu, protože prostě chtěli se v té hlíně hrabat, jo. A to jsem trošku odbočil.
Jo, tak tohle je jako jasný a zase jako moje zkušenost je taková, že já samozřejmě ty zahrady navrhuji pro své jako klienty, navrhuji tak, aby byly bez záhonu, aby byly bezúdržbové. A když přijde dlouhodobý nájemník a chce tam záhony, tak mu je tam vždycky jako doděláme. Jo. To k tomu
případně si dodělá sám. No, to je
nebo
jako
si dodělá sám. Jasný.
Každopádně v momentu, kdy je vlastně snadné mít ten investiční dům, protože to pro investora není ta dodatková práce, tak to z mýho pohledu je vlastně ten zásadní moment, kdy každý ten investor má svoji práci, prostě vlastně přesně ty jsi to řekl i s tím portu, ty vlastně jako potřebuješ investovat, ale jako nemůžeš do toho dávat jako desítky hodin měsíčně, aby se o to staral. Že? Takže v momentu, když to máš vyřešené a je tam a ta nutnost ten, toho starání je ten vlastně důvod, proč lidi velmi často si vůbec nemovitosti nevyberou, anebo si případně radši vyberou ty byty, kde jim to z velké části vyřeší to SVčko, v ideálním případě ještě, když vy nemusíte chodit na ty schůze SV a je to víceméně v takový té fázi, že to spravuje někdo velký, to znamená, nemáte tam takový ty spory o tom, že se špatně vytírají schody, to jako taky vlastně, když máte tam nájemníka, tak je pro vás trošku problém a podobný jako starosti tohoto typu. Takže když je vlastně ta údržba vyřešená, tak jako skokově roste popularita toho mít vlastně ten nájemní dům. Protože ten výnos oproti tomu výnosu z pronájmu zbytu je velmi často výrazně jako vyšší, co jsem já zažil.
Až tak, třikrát, Michal.
No, přesně to si říct několikanásobně klidně. U Prahy jsem zažil i víc než třikrát, protože prostě to bylo velmi výhodný ve smyslu tom, že poptávka byla, nabídka nulová v podstatě. A prostě dají 15 kilometrů na okraji Prahy na Černý most a ten můj známý to pronajímal roky za opravdu jako velmi dobré peníze. Prostě lidem z Moravy, kteří potřebovali zároveň v tom bytě mít i základnu svojí firmy, protože prostě se přesouvali za těma klientama tady směrem ku Praze. Takže nabídek pronajmu v dobrých lokalitách okolo velkých měst je fakt málo. A přitom ta poptávka tam prostě je a vlastně každý, kdo v mém okolí šel do toho, že z nějakého důvodu pronajímal ten dům a důvody byly různý, dědictví a podobně, tak jako opravdu měl tu poptávku vysokou.
Já uzavřu ten dotaz, jenom jsem to povedl jednoduše, tak jako otázka byla vlastně, jako proč si to jako vybere méně lidí, no protože to je teda jako složitější a ne každý chce jako složitější cestu jako svého investování. A jestli to není jako náročné na údržbu, nemusí být, když to v podstatě projekčně stavebně uděláte dobře, Aleši, tak bych to si uzavřel.
No, už jsme tady i řešili to téma, poslechněte si naše starší díly, akcie nepronajmete, jo, v průběhu držení, se tím, co tu nemovitost, jo, a to je právě ten dvojí, ta dvojí sázka na hodnotu jednak té samotné nemovitosti a pak to, že vám vydělává v průběhu času. Takže to jsme popsali, myslím, minule velmi dobře, ale velkým tématem, když jsme u toho bydlení posledních týdnů, je slib vlády a obecně se teďka roztrhpitel v předvolební kampani s těmi sliby, že bytů bude dost, že dostupné bydlení bydlení se vyřeší a že byty budou stavět obce, tak se vracíme k oblíbenému tématu Michala a to by stálo za hlubší úvahu a vysvětlení, protože některým z nás, který nad tím jako umíme zahloubat, tak úplně nevidíme ten způsob, jak by obce mohly postavit levnější byty než trh.
Nebo stát ještě, nedej bože.
Ano.
Michal, chceš ty nebo já?
Levnější materiál, levnější práce, nebo nějaký kouzelný stavební postupy. Není mi to jasné, tak mi to vysvětlete, přátelé. No,
jo, to je dobře, ale šivá to vysvětlíme. Tady musím být trochu kritický, ale já jsem jako nerad kritický, jo, protože ono je strašně jako jednoduché kritizovat a daleko složitější je něco jako vybudovat. A té kritiky všude kolem nás je tím pádem strašně jako hodně. Že já se nerad jako přidávám na stranu těch co kritizují. A než teda jako řeknu kritickou větu, tak to zadám do nějakého kontextu, že já v podstatě jako jsem fanda téhle vlády. Ne proto, že by to byla vláda dokonalá nebo výborná, ale protože to je jako nejlepší vláda z posledních v podstatě 4 vlád, které jsme tady měli. A přijde mi, že to je jako lepší varianta, než to co se mi jako nabízí jinde. Jo, byť tam jako vidím jako hodně věcí, které jako skvěle nejsou. Můj tatínek a Michal, ty mají ve zvyku porovnávat vždycky vládu se svojí ideální představou, tak ty jsou logicky naprosto jako nespokojení vždycky. Jo. Já když přijdu ke svýmu tátovi, ten to vždycky na mě vybalí. Ale že ten, jak s vámi točím podcasty, tak normálně mám někdy u svého taťky pocit, jako, že přebírám odpovědnost za tu vládu. Prostě, už on vás ví. Takže si myslí si, že vy za to teda velký části můžete a já když s vámi točím podcast, takže taky.
Takže
na mě vždycky nasype kritiku, co všechno se jako stalo špatně. No. A takže ta myšlenka, že by vlastně obce postavili byty, je naprosto jako nereálná. Je prostě vidět, že ty úředníci, kteří vlastně připravují ty koncepty, tak nemají vůbec žádný jako reálný kontakt vlastně s tím biznesem a nerozumí vlastně, oni se snaží léčit tu situaci, aniž by porozuměli vlastně příčině toho problému. Jo. A já tady, a není to jako legrace, myslím to vážně, já když prostě na ministerstvu pro místní rozvoj koupí 2 plata chlebíčků, tak přijdu na jeden den a dopoledne jim vysvětlím, proč tam ten problém je a odpoledne jim vysvětlím, jak ho jako vyřešit. Jo? A když by nechtěli kupovat chlebíčky, tak já teď to zkusím teda naznačit vlastně v našem podcastu, můžou si poslechnout náš podcast. Jo? Tak proč vlastně se obecně, proč se staví málo bytů? Proč vlastně ta vláda přichází vůbec s myšlenkou, že musí řešit obecní výstavbou vlastně jako nedostatek bytů. Jo. Málo bytů se staví, protože naprosto nefungují územní plány velkých měst. Jo. Prostě územní plány velkých měst nefungují proto, že jsou spojené s obrovskou mírou korupce. Jo, když se vlastně schvaluje územní plán velkého města, tak při tom schválení územního plánu se spousty jako pozemků změní z pozemků málocenných na pozemky jako extrémně hodnotné. To znamená, při každém schválení územního plánu v podstatě vznikne jako mnoho v podstatě jako nových milionářů. A to samozřejmě vytváří obrovskou korupci. Já když jsem taková pikoška, pánové, prostě teď to máme dneska veselější, já když jsem v Praze vlastně chtěl schválit zase svůj pozemek v územním plánu, tak prostě přijdete a tam vám prostě ti lidé řeknou, jak je to velké, dají vám ceníkovou cenu v podstatě úplatku za metr čtvereční. Mě to úplně fascinovalo, jak je to opravdu provakaný, Aleši.
To už by šlo otevřít tam okýnko nějaký a
no, ty peníze už normálně vám to vynásobím jako počtem metrů čtverečních, prostě vám to vynásobí nějakou v podstatě cenou a řekli si vlastně 6 milionů úplatky. Já úplatky jsem nikdy ve svém životě nedal a už to dožiju, už svůj život dožiju bez úplatků. Nevím, jestli moje děti budou moc, přál bych jim to, ale já už jako určitě svůj život dožiju bez úplatků, takže jsem úplatek nedal. Měl jsem v té lokalitě ale 2 společníky, kteří z toho byli dost jako otrávení, že to jako nechceme uplatit. A vedle nás, to je ta pikoška, vedle nás, pánové, byly vlastně 2 lokality, které to zaplatili. A než se ten územní plán změnil, tak padla na Praze velké radnice. V podstatě oni o ten úplatek přišli v podstatě a budou to asi muset příště zaplatit jako znovu. Což by přijde bezvadný. Já říkám, jo, jo. Jako pánbu má smysl pro humor. Tý mý 2 společníci potom už se na mě mračili o trochu jako míň. No. Takže problém vlastně dneska je, že vlastně územní plány jsou zablokované, protože ty, co nejsou v tu chvíli jako, nejsou jako u toho schvalování, u toho, že by si sahli vlastně na ten úplatek. A v Praze před 6 roky to bylo spočtené dohromady vlastně úplatky za 2 miliardy. Jo. Dneska to budou 4 až 5, že to není jako v součtu malý balík peněz, to je opravdu vlastně obrovský v podstatě, jako obrovský peníze. A ti, co vlastně nejsou v tu chvíli u územního plánu, tak ty ho blokujou, protože doufají, že se změní v podstatě vláda na radnici a že oni příště zase u toho korítka jako budou a není to věc jenom Prahy, je to prostě jako, jako problém jako velkých měst. Jo. Takže první důvod, proč se nestaví byty, nefungují územní plány a nefungují proto, že to je spojené prostě s obrovskou prostě mírou korupce. Slovo korupce si pamatujeme, protože ta je u téhle myšlenky naprosto klíčová. Jo. Druhý důvod, proč se staví málo bytů, protože povolit vlastně stavební povolení bytového domu trvá prostě ve velkém městě roky a někde, někde i 10 let. Jo. To znamená prostě, když vám nefungují stavební povolení, když ty domy nepovolíte, no tak je nemůžete postavit. A pak se jich staví jako málo. A důvod jako třetí, které vlastně řeknu, proč se staví málo bytů, je, protože máme velký systémový problém na úrovni řemesla. Učňovské školství tady nefunguje, neprodukuje se dostatek vlastně kvalitních vyučených řemeslníků, ten obor má neustále nedostatek jako, jako řemesla a tím pádem schází lidé vlastně na kvalitní práci, ta kvalitní práce je drahá a výsledek je drahý. Jo. Tím se dostávám jako k druhé vlastně myšlence, proč jsou byty drahé. Ono to všechno spolu souvisí, protože když to dlouho trvá, tak v tom ten developer, který staví bytový dům, tak v tom pozemku prostě má dlouho své vlastně peníze a ty peníze se musí vlastně promítnout jako do ceny potom toho výsledného jako bytu. Čím déle je tam má, tím dražší ten byt jako musí být. Navíc čím déle to trvá, tím větší je vlastně jako riziko, s čím se musí vlastně jako vypořádávat. A i to velké riziko a i ty vynucené úplatky se nakonec vlastně jako musí projevit ve velké marži developerů, jo? Protože když prostě podstupují větší rizika, tak musí mít větší marže. Jo? Kdo by měl větší rizika a neměl větší marži, tak prostě to je pro lístek do blázince. A jsou byty drahé dneska obecně, za to teda nemůže nikdo, protože jsou prostě dlouhé peníze drahé. Pořád jsou prostě dlouhé peníze drahé a všechny tyhle ty projekty stojí na cizích jako penězích. To znamená, jakmile máte dlouhé peníze drahé a ten projekt trvá velmi dlouho, tak se to vlastně vynásobí tenhle ten efekt a na konci zase ten byt prostě musí být drahý. No, prostě další, co bych jako za ty dvě pata chlebíčku vysvětlil v podstatě ministerstvu, je, proč jsou jako hypotéky nedostupné, protože prostě jako poslanci dali bianko šek centrální bance, centrální banka slíbila, že ten bianko šek jako nepoužije, a za 3 měsíce ten svůj slib nedodržela v podstatě a zásadním způsobem vlastně jako začala regulovat hypotéky a zhoršila dostupnost hypoték vlastně pro mladé lidi a střední třídu. No a tohle vlastně se všechno navzájem jako ovlivňuje. Dalo by se to v podstatě jako, dalo by se to nějaké asi do grafu. Jo, když bude stavební povolení rychlejší, tak se bude rychle stavět, ale zase o to víc nám najednou bude scházet ta pracovní síla. Jo, můžete jako vydávat stavební povolení rychleji a zajistit přístup nového řemesla, ale pokud jako neučiníme hypotéku dostupnou mladým lidem, tak se zase jako vlastně nic nezmění. Takže vlastně pokud někdo chce vlastně řešit dostupnost bydlení, pokud to není jenom slib jako na billboard a v listopadu se na to zapomene, tak se vlastně musí vyřešit vlastně všechny tyhle ty roviny té rovnice. Pokud jako je nevyřešíte, tak to prostě fungovat nebude. No.
Toto téma se nám, Aleši, vrací jako bumerang, že jo?
Ano.
Chytl jsem před několika týdny, že nějaká část Prahy, tuším, byla to Praha 8, tak měla velmi ambiciozní plán rozvoje bydlení, tedy opravit neužívané byty a případně postavit vlastními silami nové na městských pozemcích. No a po 5 letech to počkrtli, sečetli a je to krásných 8 dokončených bytů, tedy v podstatě jsme někde na úrovni statistické chyby.
Ale 8 dokončených bytů a zkušenost, že už nikdy více by.
Já se právě bojím, že ne. No.
To bude ten výsledek.
Už to je dobrý začátek.
Že už ví, že už tohle nikdy nechtějí opakovat.
V Praze je ve frontě nějakých jako 300 tisíc lidí na byt. Jako. Tak,
nevím, no ale Forbesu vyšel loni článek, že Praha chce stavět byty v následujících 10 letech. To mělo být závratných 8 tisíc bytů. A přitom ještě před 25 lety Praha každý rok stavěla okolo 500 městských bytů a vlastně se okolo toho nedělali žádný jakoby velký tance, prostě to běželo automaticky. O tom, jak se zbyty, tedy zprávy na jejich užívání, krásně šmelilo, tak ukazuje, jestli si dobře pamatuju, film, myslím, z 80. 90. let Bonnie a Clyde. A představa, že dnes, pokud budou úředníci spravovat velká portfolia bytů, takže to bude odlišná situace, tak jako je rozhodně bláznivá. Lidi se nemění. Čím více bytů bude ve vlastnictví státu nebo samospráv, tím více ta korupce poroste. My jsme si o tom tady v těch podcastech už několikrát bavili a nezmínil bych na tom vlastně ani čárku. Dokonce myslím si, že je dobrý připomenout i aktuálně běžící už několik let brněnskou bytovou kauzu, která nám tu v podstatě přinesla lehce namočeného jednoho ministra a k tomu primátorku Brna. Mluví se i o možnosti, aby byty ve schvalovacích procesech byly přednostně posouvány ve stavební řízení dopředu před vlastně běžné developery. A to mě přijde jako taky úplně nereálné. Nejsem sice právník, ale je mi jasné, že když schvalování projektu trvá roky, protože ta legislativa a ten proces je takový, jaký je, z těch důvodů, které teď vlastně vyjmenoval David, tak ten developer to financuje ze svého. A k tomu si velmi často musí vzít nějaké bankovní financování a představa, že konečně po mnoha letech se blíží moment získání stavebního povolení na ten projekt a najednou mu během pár týdnů jeho konkurence prokličkuje stavebním řízením nějaký městský projekt, tak je z mého pohledu v podstatě úplně čistá forma nějaké nekalé konkurence a dovedu si představit, že developeři za to budou napadat stát, že nedržel hospodářskou soutěž a rovné podmínky a znehodnotil tu investici toho developera, vlastně tou konkurencí, která mu tam přes noc vyrostla velmi rychle i se schválením stavebního povolení. A vzhledem k tomu, kolik třeba v Praze staví zahraničních developerů, tak si myslím, že by to přineslo další tolik oblíbené, především v médiích, arbitráže vlastně proti naší republice a myslím si, že by nás to potom stálo jako opravdu hodně peněz.
Hmm. Ono, kdyby se to Michale stalo, tak by to právně byl obrovský problém, ale ono se to teda naštěstí jako nestane. Jo? Já jsem si jako jistý, že ty obce do toho jako nepůjdou. My jsme si vlastně ukázali 4 důvody, proč se jako byty nestaví. Teď se pojďme podívat, jestli ty 4 důvody, které jsou tou vlastně hlavní příčinou, na kterých to z 99% jako leží, tak jestli ty důvody pominou ve chvíli, kdy ty byty budou stavět obce. Jo? Jestli ta myšlenka, že obec staví byty, vyřeší vlastně ty problémy. Jo? Tak nefungující vlastně územní plány velkých měst, pokud bude bytový dům stavět obec místo developera, no, naprosto žádný vliv. Jo? Prostě to, ty územní plány se tím jako nezmění, prostě ta korupce se tam jako neodstraní, takže vliv nula, prostě žádná změna. Jo? Bude stavební povolení rychlejší, pokud jako na výkresu toho bytového domu bude prostě jako u stavebníka místo firmy napsané jméno úředníka? No naprosto nebude. Jo. Vliv jako nula, spíš jako záporné, jo. Protože jednak jako to, co říkáš, jakákoliv jako snaha uměle jako upřednostnit ve stavebním řízení zakázku obce před soukromou by byla neetická, nezákonná, jasně. To je naprosto jako nemožná myšlenka. Ale navíc, jako já řeknu, na ta délka toho stavebního úřední, to není o tom, že to leží na tom finálním stavebním úřadu a tam teda by si jako mohli jako přehazovat pořadí. Jo. Ta délka je dána tím, že prostě kdo povoluje bytový dům, tak musí prostě dneska sehnat jako neuvěřitelné množství prostě jako dalších jako dokladů a povolení vlastně okolo. A tady je jednoduchá otázka, kdo ty povolení zařídí rychleji, v podstatě špičkově zaplacený člověk vlastně v soukromé sféře nebo s tabulkovým blatem zaplacený v podstatě úředník, který na tom je vlastně velmi jako bídně jako motivovaný. No, výsledek je úplně jako jednoznačný. Soukromé firmy budou mít ta stavební povolení vydaná o roky dříve. Jo. To znamená nejenom, že se ty byty, z které by stavěla obec, nebudou povolovat jako rychlejš. Oni se budou povolovat mnohem pomalejš, no, protože ty úředníci v podstatě na tom nebudou mít tak velký zájem a v podstatě a nebudou v podstatě se to snažit jako dokopávat a volat a každý den vlastně volat na ten, jako, na ten stavební úřad a každý den je urgovat. Jo. Se prostě dít jako nebude. No, druhý vlastně jako důvod, zmizí vlastně Rusnokovo omezení hypoték, pokud ty bytové domy začnou stavět obce. No vůbec ne. Jo. Tady selhali poslanci, Jo, kdo do přátelé tomu chcete rozumět opravdu do detailu, tak si najděte vlastně náš díl číslo 17. Rok 2022 si představte, no. Jako pánové, tak jak dlouho už my to děláme. Jako rok 2022 jsme točili díl 17, kde jsme vysvětlovali vlastně, jak tam došlo vlastně k regulaci hypoték Českou národní bankou. Případně já dám do odkazu vlastně odkaz na svůj blog. Jo. To znamená, podmínky hypotéky vůbec jako nezmění, zdali bude byty stavět obec, či v podstatě jako nějaký soukromý developer. Jo. To nemá zase vliv jako nula. Jo, bude více dostupného řemesla, pokud bude teda stavět jako úředník vlastně té obce. No nebude. Jo. Vlastně, dokud se tady nevyřeší problém jednak na úrovni učňovského školství, a dokud se nevyřeší to, že se budeme moci jako přivést prostě řemeslo prostě zvenku, tak ten problém vlastně se neodstraní, řemeslo nebude. A jako konečně budou jako by ty levnější? No nebudou, jo. Nemůžou být levnější. Jo. Protože vy jako úředník vlastně obce, každou v podstatě tu práci budete muset vysoutěžit. Budete muset vysoutěžit projekt, budete muset vysoutěžit stavební dozor, budete muset vysoutěžit stavbu. Dneska to funguje tak, že v podstatě ty firmy se jako domluví, prostě domluví se 6 firem, prostě 5 jich udělá křoví, to znamená záměrně prostě napálí cenu těch 5 firem, jako tu napálenou cenu ještě jako zvýší, aby ta napálená cena vlastně vypadala jako dobře. Jo, takže myslet si, že se bude stavět jako levnější, nebude. No, pak bude se stavět v podstatě jako výrazně dráž. Jednak protože už to samotné soutěžení vám jako nedává možnost. Já když prostě dneska jako zadávám projekt, no tak jdu a prostě zadám ho prostě projektantovi, s kterým mám 30 let spolupráce, který vím, že je prostě jako spolehlivý. A zadání projektu mi v podstatě trvá jako 2 minuty. Jo. Ta obec, když bude chtít jako zadat v podstatě projekt, no tak na to bude dělat prostě výběrové řízení, do toho výběrového řízení se mu všichni jako odvolávat a bude to výběrové řízení, když budou mít štěstí dělat rok, ale spíš v podstatě jako 2. Jo. A znova říkám, a bude to prostě cinklé, protože jsou dneska zvyklí všichni ty soutěžící vlastně chodit a dávat tam jako cinklé nabídky. Takže fungovat to v podstatě jako nebude. Ten návrh vlády, aby vlastně obce stavěly byty, neřeší ani jeden vlastně z těch jako problémů a je to šlápnutí vedle a jestli nás posloucháte někdo na ministerstvu, říkám to dneska naposled, nabídka za 2 plata chlebíčků, odborná, hluboká jako analýza.
Jaký chlebíčku?
No, asi to bude nějaká směs, ale si nebudeme jíst celý den jako furt jeden druh chlebíčku.
Šunka na salátu.
No, asi to bude prostě opravdu směska nějaká dobrá. No. No.
Ne, to, já si můžu jenom 2 poznámky, to, co jste říkal. Jo. První, jak jste říkal o těch řemeslech, tak prostě kdo absolvoval nějaký základy makroekonomie, tak ví, co to je efekt vytěsňování soukromých investic s veřejnými investicemi. To znamená, jakmile začne stát nebo obec prostě poptávat řemeslo s bezedným měšcem daňových příjmů prostě na straně rozpočtu, to znamená, nemusí řemeslníci a firmy řešit prostě problém s prodlením ve výplatách faktur a nějaká rizika, že jo, které každé podnikání má, stát nebo obce i má minimální, tak prostě ty firmy se vrhnou na ty veřejné zakázky a budou chybět tím soukromníkům. Jo, mě, jasně. Který si bude chtít postavit prostě, já nevím, jako předělat chatu nebo postavit dům. Jako. A to je jedna věc. A druhá věc, když si člověk představí bytový dům a jde od té země, prostě, kde se vykopávají základy na nějaké ty garáže, že? Což jsme se tady bavili, hrozně to prodražuje. Ty byty, někteří lidé ty garáže by ani nepotřebovali, nebo by si dokázali zvolit bydlení v bytě bez garáží, který by bylo 500 000 dneska v Praze levnější, že? Protože to garážový stání tak stojí. Možná víc, nevím. Tak začneme u té garáže, pak jedeme prostě přes to první patro až po střechu, montujeme okna, děláme zateplení a vezmeme si jako, kde na tom ta obec ušetří. No neušetří vůbec nikde, jak jste řekli, ani v tom procesu neušetří. A jediný, kde na tom může ušetřit, je, že řekne, že dá do toho projektu zadarmo svůj pozemek. Jenomže to naráží na péči řádního hospodáře, protože pozemek v ceně prostě 100 000 000 nemůžete dát do projektu za korunu a pak ho odečíst od těch bytů. Ono mimochodem, ta cena toho pozemku v projektu, který čeká 10 let na stavební povolení nebo 5 a pak se prostě 2 roky staví, pak se nám rozprodává, to nejsou desítky procent. Že jo? A stejně tak ta marže toho developera není desítky procent, jak si někdo myslí. To znamená, jako myslet si, že byt, který stojí prostě 5 milionů, bude stát 2, když ho postaví obec, no ani náhodou. No, jedině, když bude červený čísla na vstupu, to znamená hodnota pozemku vložená zcela neadekvátně levně nebo bez prostě evaluace do toho projektu a potom ztrátový prodej bytu. No ale to nemá nic co dočinění s nějakou férovou konkurencí ani s tím, že stát by byl dobrý hospodář, který umí dobře stavět byty.
Tak ono se nepočítá s tím, že se to bude prodávat, že jo. Tam je základní point, že se to bude pronajímat, že jo. Oni jako chtějí vytvořit ty portfolia bytů, aby mohli pronajímat. To znamená, jako vlastně já úplně neumím posoudit tu ekonomickou jakoby část, kterou tady říkáte, ale vlastně point nebude prodej za dobrou cenu, point bude prostě nízký nájem. Ale víc Vídeň, že jo. Klasicky furt všude slyším Vídeň.
A tam ještě ale ještě to, co vlastně vy říkáte, to by fungovalo ve chvíli, kdyby obce měly pozemky, jo. To znamená, kdyby do toho mohla ta obec pozemek rád, jenomže oni obce v podstatě už dneska žádné pozemky jako nemají, obce se jako pozemků zbavili, takže obec, když by dneska chtěla stavět jako byty k pronájmu, tak ona nejdřív musí za těch 100 milionů ten pozemek koupit, jo, to a pak už to vůbec jako nedává prostě jako
myšlenku. Některé obce možná nějaký ty pozemky mají, ale i tak, jo, jako vy jste starosta, teď tohle uděláte, řeknete prostě já tohle udělám, budu pronajímat ty byty za 6. A já, když budu opozice, budu vlastně dostat do kriminálu, tak řeknu, hlavíte se prostě, tak jako takhle by to mělo vypadat tržně, prostě tržní nájem by měl být 22, protože by započítal cenu pozemku, který jste mohl prodat za 50, abyste do toho dal za korunu a už se budete prostě 10 nebo 15 let s někým tahat po soudech. Proto ty starostové do toho ani nebudou chtít.
A to přesně tak. To je totiž jako důvod, že ještě druhé, jako co jsme se tady neřekli, tak jsme tak jako chodili okolo, a já to teda řeknu úplně jako tak, jak to je. Ve chvíli, kdyby prostě tady byla tendence, že by stát nebo obce prostě jako stavěly byty, tak já rovnou řeknu, že to v podstatě jako rozkradou. Jo. Prostě s trochou nadsázky, vy byste za každého jednoho úředníka byste museli postavit 2 policajty a stejně byste se na konci báli, že vám skorumpují všechny 3. Jo. Takže prostě jako, jak já to jako vidím, protože jako v té branži jsem, jo. Prostě výběrové řízení jako na projekt, v podstatě si zadá stát, vysoká pravděpodobnost korupce, projekt bude o 100% dražší. Jo. Výběrové prostě řízení na dodavatele stavby, vysoká pravděpodobnost korupce. Jo. Můj prostě odhad je, že 95% zakázek pro stát a pro města a kraje jsou v podstatě cinklé a jsou obvykle dražší prostě o plus 30%. Jo. To znamená, když prostě, když to vysoutěžíte o 30% jako dráž, no tak už jako těžko to můžete prostě postavit jako levnější. Jo. A finále prostě teda máte ty byty postavené a budete přidělovat ty nájmy. No tam bude, jo, tam bude jenom o tom, že se vlastně v tom baráku těch úředníků na té korupci vlastně bude podílet jako celá řada. Že v tom jako pojedou všichni, protože najednou prostě teda jasně tak vytvoříte nějaké teda jako nájemní obecní byty, začnete je pronajímat za nějakou v podstatě jako lepší vlastně cenu, než je jako tržní. No tam pravděpodobnost šance, že by to v podstatě jako nespadlo velmi jako brzo v podstatě do korupce zase pro mě je jako nulová. Jo. A navíc ty úplatky se dneska, ono se otvírá nový jako rozměr, ono se už dneska uplácí bitcoinama, ono se uplácí vlastně už dneska jako způsobem, který se je hůř vysledovatelný. Takže hele, tohle je cesta jenom k tomu, že budeme na konci všichni otrávení z toho, že se v podstatě tady vlastně krade víc, než se tady jako kdy kradlo. Někde se na to přijde, tak tam nám prostě pozavírají v podstatě jako půlku jako obcí, jako, takže tohle kdo jako vymyslel, tak to opravdu nebyla jako dobrá myšlenka. A znovu já vlastně řeknu, jestli prostě chceme jako vyřešit prostě jako jestli chceme vyřešit problém s byty, tak musíme vyřešit jako v podstatě ty základní důvody, které v podstatě to přináší a nevymýšlet takovouhle prostě jako postsocialistickou hloupost, to To mě vlastně až překvapuje.
Já jsem někdy navrhnul, ať se úplně uvolní byrokratický postupy ve smyslu, že když jednou dostanu skloudovaný typový bytový dům, tak ho můžu stavět kdekoliv bez jakéhokoliv povolování, protože to je pořád ten stejný dům. I když je v jiném regionu nebo na druhém konci Prahy a ještě ať dostane developer odměnu v podobě daňového odpočtu za každý nový byt, který vrhne na trh jako co nejrychleji. A potom, co začne stavět, tak to jsem dostal pěkně za uši, prostě, že lízám podrážky miliardářům developerům. A prostě jako člověk by řekl, že rychlé byty na trhu, prostě, které skrotí tu nakumulovanou poptávku, která každý rok v Praze roste o zhruba 100 000 lidí, kteří se sem jako to čistý saldo, kteří se sem přestěhují nebo nahlásí, nebo ono je to ve finále ještě víc, když započteme studenty a další, kteří jako tady nejsou registrovaní, tak prostě jinak to jako vyřešit nejde. Jo. Na druhou stranu už tady taky zaznělo, že ten hlavní problém je Praha a velký regionální města, přes který se díváme prismatem prostě na jako nedostatek těch bytů, ale že když to vezmeme jako v širším pohledu, podíváme se na to racionální optikou, prostě nechci bydlet na Vinohradech, jako když jsem knihovník a hlídač v muzeu, ale podíváme se na to tou širší optikou toho, kolik lidí dneska jako by chtělo bydlet, ale každý den ulehá na nádraží, protože nemůže žádné bydlení sehnat, tak takový problém s tou bytovou krizí zase nemáme.
Ne, jako jasně, že ne. A tady já ještě řeknu Aleš, jako myšlenku, kdyby zase někdo přišel s tím, že máme napsat jako nový zákon o stavebním řízení, tak prosím vás, řekněte všude na nervu, říkejte všude, že ono by stačilo, kdyby se začal dodržovat ten současný. Jo? Ono by stačilo bývalo, kdyby se začal dodržovat ten zákon, který byl předtím a předtím. Jo? My si pořád vytváříme nové zákony, ale oni vlastně ty úřady a úředníci je nedodržují. Jo? Můžeme napsat zákonu, kolik chceme. Dokud na straně toho úřadu nebude vlastně jako respekt k tomu zákonu, no tak to není vlastně jako nic jako nic platného. A to je náš primární důvod a to, že prostě to, že máme zákony a ty úřady, to znamená ten stát vlastně, jo, že ty úřady jsou pro mě stát, ten stát nedodržuje svůj vlastně zákon, tak to je důvod, proč se vlastně staví jako málo prostě bytů. Až tady začneme dodržovat zákony, tak se bude stavět bytů více a ta situace se trochu v podstatě narovná.
Já bych to asi posunul k dalšímu tématu a to jsou, řekl bych, desítky dotazů posluchaček a posluchačů, které se vrací k vývoji sazeb hypoték a budoucímu vývoji. A otázka zní většinou úplně jednoduše. Jako jste si jistí, že sazby opravdu budou klesat, tak jak říkáte?
Já asi začnu, protože myslím si, že pak asi se pánové k tomu vyjádříte hutněji, oba dva. V Polsku se obávám, že dojde možná k jednomu snížení na podzim, ale už bych si na to vlastně vůbec nevsadil. Téma v Polsku, Polsko se teďka jako výrazně mění. Bydlení se stalo v podstatě politickým tématem, což tam nikdy nebylo, já to nepamatuju za 20 let. A protože máme v tuto chvíli, vlastně jsme v období prezidentských voleb, tak naplnilo výrazně mediální prostor. A samozřejmě tak jako u nás na toto téma, tak kreativita polských politiků nezná mezí. Takže je dost možné, že se sazby ani letos snižovat nebudou a je to vlastně za mě ukázka toho, že v Polsku státní finance nejsou řízené dobře a ta inflace je pořád jako velmi vysoko. Naproti tomu mám pocit, že v Čechách podle mého pocitu ta Národní banka dělá lépe. Ten vývoj z mého pohledu jde dobrým směrem. Dokonce dva takový známí ekonomové, Sklenář, Zámečník ve svém výborném podcastu už to také tak zhodnotili, což mě překvapilo, protože oni jako úplně jako nešli tím směrem, že to ta Česká národní banka dělá dobře, zvláště Petr Sklenář, myslím, že ne. Inflace je v rozumných hranicích, snižování sazeb zjevně biznisu svědčí, takže nečekám u nás v Česku do konce roku velké snižování hypotečních sazeb a z mého pohledu to je vlastně ze tří důvodů. Banky se logicky sníží maximalizovat svůj zisk a není tu žádná vlastně štika, která by ty pomalé velryby bankovní nutila snižovat. Za druhé, politici v předvolebním boji budou mít problémy sami se sebou a tak ten tlak na ty banky, který by mohl vést ke snížení sazeb, bude spíše nahodilý. A třetí důvod z mého pohledu je, že banky budou sledovat trh práce, kde nám pomalu roste nezaměstnanost. a budou chtít mít případnou rezervu na ty úvěry v selhání, pokud by vlastně v Evropě pokračovala krize a šlo to tímto směrem, že nám ta nezaměstnanost poroste.
Mm-hmm. No otázka, ale jestli jsme si jistí, že úrokové sazby budou klesat, tak já řeknu, byli jsme si celkem dost jistí ještě na konci února a s námi asi jako většina nebo všichni, co s hypotékami v Česku pracují, a když jsem mluvil s řediteli bank, tak jsme si ještě v únoru byli všichni jako jistí, že sazby budou klesat.
Teď natáčíme v půlce března zhruba, jenom aby jsme dali kontext.
Ano, 20. března natáčíme, takže 20. března už si jako já teda za sebe jako jistý vůbec jako nejsem. Svět se zmítá v trumpovském chaosu. Americký prezident je ještě větší blázen, než jsme si jako mysleli. Prostě celní válka je, není. Já už ani nevím vlastně, jestli dneska je nebo není. No to je jedno, protože zítra to se může být úplně jako jinak. Jo, je tam zpochybnění euroatlantské vlastně vazby, atlantické vazby, která vlastně stála za celou tu západní civilizaci, kterou my vlastně známe. Myslím si, že se prostě obklopil americký prezident opravdu některými klauny. Burzy v Americe prožívají opravdu prostě jako paniku a výprodej. Dluhopisy států vlastně ukazují propad zájmu a tím pádem vlastně roste cena dlouhých peněz a to je zásadní prostě pro nás jako faktor. Takže většina lidí v Česku ještě pořád jako mluví o dalším poklesu. Já už teď ty vnější faktory vidím jako spíš jako nepříznivě. Jediné, co jako vidím, že pořád mají české banky jako vysokou marži, mohli by tu vysokou marži snížit, ale nejsem si tím úplně jistý. Tak Aleši, vy jste si tady vyhrál hlavně odborníka na sazby, tak jak to vidíte vy? Hlejte.
Aha, tak můžeme se vsadit zase, ale já tady budu zase za toho, kdo je jako spíš negativně opatrný, protože si myslím, že dokážu docela dobře číst to, co se děje teďka na radě České národní banky, kde o tom uvažujou. Myslím si, že v souladu s tím, co jste tady říkal a s tím výhledem, jako ten trend, že sazby půjdou dolů, tam pořád je, ale bude to velmi opatrně a pomalu. Protože na jednu stranu tady vidíme strach z válečné inflace, který bude ovlivňovat rozhodnutí centrálních bankéřů. Vidíme tady to, že prostě ta primární obava o inflaci a stabilitu cen vůbec neřeší to, co bychom potřebovali na straně hospodářského růstu, protože prostě bankéři v centrální bance se hospodářským růstem trápí až v druhé řadě, ale první je pro ně stabilita cen a to, že vlastně ten transmisní mechanismus, který mnozí kritizovali v tom minulém roce a který prostě ale jako v těch zprávách České národní banky, já to chápu, že se je nikdo nečte, ale tam to je napsaný, že prostě ten jako cílený stav je třeba nějakých jako 12 až 18 měsíců. Prostě, takže ono to nejde, tu inflaci skrotit ze dne na den, jo, šokově. Tak ten zafungoval výborně, takže podepisuju to, co říkal Michal o Mirkovi a Petrovi a jejich skvělém podcastu. A já osobně, kdybych si jako měl tipnout, tak bych řekl, že se jako dlouho nedostaneme pod 3% té základní reposazby, která určuje cenu peněz v ekonomice. Takže si myslím, že jako cena, ta sazba letos klesne, ale prostě jako maximálně o 0,5% bodu, spíš o čtvrt. Jak na to zareagují banky, to uvidíme, protože ty, jak víme, jako nemusí úplně se pevně prostě řídit tou reposazbou a nějaké podpultovky určitě prostě jako David dokáže zmiňovat tady, ale myslím si, že jako ti, kdo by nechali ležet ladem dobrý pozemek nebo dobrý byt nebo dobrou jakoukoliv nemovitost, protože by čekali, až se prostě objeví u hypoték jako čtyřka nebo trojka, tak zase přepočtěte si to na tu měsíční splátku, prostě v době první refixace zjistíte, že to je opravdu dost málo, relativně dost málo peněz na to, abyste si nechali ujít jako svoje vysněné bydlení nebo jasně, investici.
Jasně.
Rozumím. Určitě bych nenechával, že ladem ten pozemek, nedávno jsme se o tom bavili, pozemky sice teďka v tuhle chvíli docela nabídka je, ale protože se 2 roky nepřipravovali, což máme v podstatě nějaký od našich zdrojů jako informace, tak se tam v jeden moment vytvoří díra, která zase pak může skokově ty ceny pozemku navýšit, takže určitě hlavně nenechávejte ležet ladem zajímavý, případně jako téměř vysněný pozemek. No a dostáváme se k výzvám k sázce, pánové. Sázka zaujala rozhodně v loni.
No, řekneš sázka, jsem hned kyselý.
Já se těším.
Takže připraven. Takže jako hypotéky v prosinci 2025, zkusme jako nějaké konkrétní číslo. Já rovnou začnu.
To jsem chtěl vyzvat, ať jako nás tady nehecuje.
Abych jen připomněl, že jsem u toho podcastu, kde jste vy natáčeli o sásce, zrovna byl jako nepřítomen. Většinou tady poslouchám, když natáčíte vy dva. A to byla jediná výjimka snad těch našich 90 dílů, když jsem tady nebyl. Takže já jsem úplně z obliga.
Vytrh byste nám úplně z obliga. Ještě byste to jako...
Ne, já bych dělal, že tady nejsem samozřejmě, když jste se zašli sázet.
A jak jsi tu nebyl, tak my jsme byli jak utržen z řetězu.
Je to tak, takže já, protože já nejsem sázkovej typ vůbec. Mě to vlastně jako chlapce z velmi chudých poměrů nikdy nelákalo a vždy jsem se snažil peníze vydělat, spořit.
Já vám někdy ukážu statistiku těch jako rizikových sázkařů a jejich poměrů. Jo. Uvidíte, že tam to naopak dost koreluje, protože oni mají pocit, že to je ta cesta. Jak
ale myslím, jako to nemusí být ale o tom, že oni jsou z chudých poměrů. Že? Jako,
ne.
Oni můžou být chudí, ale nemusí být z chudých poměrů. Naopak vlastně odbočka, dobře, chcete to, Aleši, máte to mít?
Nechceme odbočit.
Jenom jednoduše. Moji spolužáci, kteří sázeli, nikdo to si pamatuju takhle jako zběžně, protože na střední škole opravdu to se otevíraly ty Krýkosy a podobné firmy, když jsem byl v 90. A oni opravdu sázeli a nikdo z nich nebyl z chudých poměrů. Takže jako prostě oni ty peníze měli a proto sázeli. Že? Vracíme se zpátky, takže můj názor je takový, že do konce roku sazby začnou 3. Což si myslím, že vlastně pro nás je výborné, protože zvláště pro mě, který mám porovnání s Polskem, kde banky ještě více zabrzdily snižování a vlastně se vrátily naopak k tomu, že spíš lehce zvyšují na základě ceny peněz, takže my se u opravdu dobrých klientů dostaneme na 7 v tuhle chvíli. Už jsme chvilku byli na 6,99 a už jsme zase prostě přes 7, startujeme přes 7 a jako běžný retailový klient přes 8. Takže já si vlastně dlouhodobě čím dál víc neumím představit 2 na začátku. Myslím si, že já to vlastně nevěřím.
Ale aby se mohli sadit, musí říct číslo, Michale. Jo.
A na konci, tohoto bloku, takže to by bylo na jinou debatu a já si myslím, že by ta debata byla super. Vlastně by mě zajímalo debata na téma, možná příští nějaký z podcastu, nebo možná zase, až budeme dělat odpovědi, tak vlastně, co by muselo nastat, co si o tom myslíte, aby jsme vlastně se dostali k dvojce na začátku. To znamená vlastně ty nějaký důvody, které by v té ekonomice vedly k tomu, že tam bude ta dvojka. Protože já si myslím, že už to nebude.
Letos nic.
Ne, to vůbec ani letos. A já si myslím, že ani třeba za 2-3 roky to nebude. Jako jo. Číslo 3,99, pánové.
3,99, no tak já jsem taky kluk vyšlý z chudých poměrů. Když se na to podívám jako jednoduše, tak mi vlastně ta Česká národní banka má poměrně těžkou situaci, protože ona pořád jako vidí ne úplně jako dobrý hospodářský růst. To by vlastně byl jako důvod ke snižování vlastně sazby České národní banky. Zároveň pořád ale vidí vyšší míru inflace jako na službách. To je asi úplně nejtěžší. Takže oni mají dvě takové protichůdné vlastně jako tendence. Asi Česká národní banka bude mírně vlastně sazbu snižovat. Oproti tomu, ale zase podle mě jako nebezpečný trend těch jako ceny dlouhých peněz. Jo. A já si myslím, že svět je náš jako na rozcestí a když by všechno šlo jako dobře a byl bych jako, byl tady optimista dneska a půjdu do rizika zase, aby někdo prodat musí samozřejmě, tak já řeknu, že když by všechno šlo opravdu perfektně, všechno šlo dobře a americký prezident nás mile překvapil, že ten chaos měl opravdu nějakou myšlenku, což pořád ještě někteří tvrdí, tak bude sazba, ta nejlepší sazba. To je taky ale ještě důležitý, že pracujete s průměrem, já s nejlepší. Vy jste zvyklý se orientovat na průměr a já na to vždycky. Mě vždycky zajímá jenom nejlepší sazby v životě. Jo. Prostě průměr
je redkne. Já jako analytik pracující s dostupnými údaje, já tu nejlepší nedokážu jako někde vyčíst. Čo?
No to vám řeknu já teda. Takhle nejlepší sazba v prosinci 25 bude 3,5. To je ta úplně nejlepší sazba při fakt jako dobrým scoringu banky. A ty, Michale, teda se ptáš, jako co by se muselo stát, aby to někdo začínalo dvojkou. Tak já řeknu, když bych chtěl být fakt jako velký optimista a všechno by běželo perfektně, tak na konci roku 26 bude nejlepší sazba 2,7.
To mi přijde úplně bláznivý.
A já budu opět tady největší skeptik a zaručeně si jdu pro vítězství tím pádem. Já si myslím, že jako průměrná sazba nových hypoték nepůjde po 4%, bude jako několik desetinprocentního bodu na 4% a nějaké solo kapry, které budou možná začínat trojkou, David určitě vyloví. Ale s ohledem na ostražitost České národní banky, to nový dlouhodobý ekvilibrium repo sazby a i dostatek příjmových kanálů českých bank, které jako neustále budou svými pákami prostě bránit ten starý svět a bránit to, aby jako tady nebylo úplně dostatek rizikového kapitálu, který by jako nahrazoval prostě ty nerizikové úvěry bankám, prostě na kterých mají nejvíc peněz, který budou bránit těm štikám, aby tady rozvířili tu standardní, pořád ještě standardní praxi, běžný účet, v nejlepším případě spořák prostě nebo termíňák, tak prostě u těch hypoték bude svítit 4.
Hele, jsi říkal průměrnou sazbou tady, ale ještě my jsme se hrozně poučili od minulý sázky před rokem. My totiž teď už můžeme vyhrát jako oba najednou, jo? Protože vy říkáte průměrná 4 a já říkám nejlepší 3,5, což je vlastně pořád stejný číslo teda, jo? Ale tak a Michal, ty si
říkáš. Já říkám 3,99 nejnižší samozřejmě, protože jako vlastně
nejnižší.
Já vlastně nevím, okay, kde bych úplně jako sebral relevantní číslo o tom průměru, protože mimo jiný vím třeba, že vychází měsíčně dva průzkumy a lišej se. Já nevím, vy to asi možná Aleši budete vědět. Vždycky vyjde jeden a pak za týden vyjde druhý, každá jiná firma a každý jiný číslo.
Já vám to řeknu. Jo. Já vám řeknu, kolik je nejnižší. My jsme v ekonomkách děláme.
Takže můžeme
nejnižší
hádat,
nabídková 3,99.
Můžeme okay hádat, jako jaký číslo David řekne. Jo. A když se podíváme na ty údaje prostě z hypoindexu, tak tam je teďka 5,05.
A průměr.
Průměr nových hypoték poskytnutých a já si myslím, že tam prostě bude jako 4 třeba.
4,6 jako dneska děláme jako běžně už.
No. Já myslím, že tam, jako tady bude svítit prostě 4 jako 4,5 prostě 4,4. Já jsem
mimo jiný, jo, pánové před 3 týdny refinancoval za 4,7 teďka vlastně svoji hypotéku.
Vlastně.
Před 3 týdny mi naběhl roční sazba teda, rovnou řeknu.
Bez nějaký velký optimalizace to zná zase si to, co tě banka nabíhá.
Malinko jsem
nesmlouval.
Jako no trošku, jo, jsem smlouval. Jako jeden mailík tam vyšel, protože ta první byla jako, ta byla hanebná. No. Tohle už vlastně mi jako řeklo, že jsem řekl, jako, že mi to jako asi vyhovuje.
No tohle zase milí posluchači, vsuvka, pokud vám jako končí vlastně fixace jako hypotéky, nevezměte tu první, co vám banka pošle, napište si o druhou sazbu, oni vám hned v druhém mailu nabídnou sazbu výrazně jako lepší, tak, bez nějaký
tak
práce. Jako.
Je to tak, no.
Když jim to pošlete s hlavičkou jiný banky, že máte lepší nabídku, tak se ještě zasnaží lepší, ještě víc.
No. Ano, to tak je. No.
No,
takže sázku jsme tak nějak jako dali, myslím si, že každý si na konci prosince dokáže najít jako své malé vítězství.
Proč jsme vyhráli.
Tak
to je skvělý.
Takže tak, ale jako shodli jsme se asi na tom, že ten jako velký optimismus prostě, který panoval u některých zúčastněných u těchto mikrofonů, bude pomalejší, než jsme si mysleli. No.
Čekat jako na pokles hypoték už teď fakt jako smysl nemá, když ten pokles tam bude, tak bude opravdu jako malý. To znamená jako spekulovat na to, že když odložím v podstatě jako své řešení o rok, že budu mít lepší sazbu.
A dostanu se zpátky hypotéky 20 na 15 nebo na 10.
To už jako je nesmysl.
To se nestane.
A samozřejmě pánové, jako, co vám teď jako hraje do karet, je to, že vlastně Němci uvolnili velikánský vlastně balík vlastně jako na zbrojení a infrastrukturu. To znamená, to zřejmě roztočí to v podstatě jako německý průmysl, tím i český průmysl a ta Česká národní banka bude zase jako víc jako ve střehu, protože ještě s nějakou jako mentalitou, kterou já kolem nás vidím, ono se může opravdu do Česka jako vrátit jako inflace. Prostě, jo, říkám to nerad, protože tím nechci Českou národní navádět, ale reálně tohle leží dneska na stole.
Ona bdí, až teď uvolní jako nový report, tak si to tam dočteme. No, dočetli jsme se ale v jednom ekonomickém periodiku, že propas mezi výdaji na splátku hypotéky a placení nájmu se zmenšuje a že v jednom kraji Česka se dokonce více než po 2 letech opět z pohledu měsíčních výdajů začala vyplácet hypotéka. To asi zaslouží komentář, pokárání novináře prostě a posté vysvětlit, jak vnímat splátku nájmu versus splátku hypotéky.
No trpím, když tohleto čtu, jo. Prostě jako říkat, že se vyplatí hypotéka ve chvíli, kdy je jako splátka hypotéky menší než nájem, takže v tu chvíli se vyplatí hypotéka, je samozřejmě úplně jako nesmysl, jo. Tady prostě tohle by neměl nikdy ekonomický jako novinář jako napsat, jo, protože to je jako nepochopení vlastně té situace a plete to prostě spoustu jako lidí. A když prostě splácíte nájem, i když ten nájem je nižší než hypotéka, to když splácíte nájem, tak po zaplacení 30 let nájmu nemáte nic. Jo. Když splácíte hypotéku, tak každý rok splácení hypotéky vlastně máte nějaký majetek a ten majetek pořád jako narůstá. Jo. Už po roce splácení hypotéky máte nějaký majetek. Po 5 letech splácení hypotéky ten majetek je většinou v podstatě jako výrazně vyšší, než je vlastně jako ten dluh, který tam máte. To znamená, jako srovnávat jenom prostou splátku, říct, co se jako vyplatí, nevyplatí, je opravdu jako nepochopení té podstaty jako hypotéky. A my jsme dělali jako studie, tak nájem se vyplatí ve chvíli, pokud je méně než je 1/3 splátky hypotéky. Jo. 1/3 jako hypotéky, když je nájem, tak se nám vyplatí asi nájem, protože potom můžu ty ušetřené peníze, ty 2/3, co jsem jako ušetřil, můžu jako investovat a můžu tou investicí získat nějakou hodnotu, která mi vyrovnává tu hodnotu, kterou bych býval, dostal na splácení té své nemovitosti. Jo, a protože nájem není 1/3 hypotéky v Česku nikde a nikdy, tak nájem se v Česku v tuto chvíli, no to za 10, 20 let asi bude jinak, ale v tuto chvíli se nájem prostě nevyplatí jako nikdy ekonomicky. Jo. Je to prostě hloupost. Když to, milí posluchači, někde jako čtete, tak k vám jako v tu chvíli mluví někdo, kdo nerozumí těm základním ekonomickým principům.
Mně vlastně přijde, že v tomto ty novináři často přijímají ten pohled zvenku. Když se nad tím tak zamyslím, tak je to možná proto, protože musí, nebo protože chtějí vyvolat debatu, aby měli čtenost. V momentu, kdy nejsou ty nůžky, jak říká David, mezi tou splátkou a hypotékou, splátkou hypotéky a splátkou nájmu příliš rozevřené, tak vlastně ta debata o té výhodnosti nájmu je úplně jako nesmyslná, pokud jsou splátka hypotéky a nájmu blízko sebe, tak jediná legitimní ta debata je, co musím udělat, abych vyřešil financování nemovitosti, ve které bych chtěl a měl bydlet a začal vlastně bydlet vlastním.
No, máme tady, jako řekl bych, poklonu lobby jedné zájmové skupině, že stát založil fond na podporu dřevostaveb. Z toho každý rok zaplatí 50 milionů za šíření osvěty o dřevostavbách, to je jinými slovy PR.
To je bomba.
O dřevostavbách. A to v našem přehledu nemůže chybět, protože samozřejmě se tady pořád k nám dostávají otázky na dřevostavby. Některé jsou evidentně psané jako jednotlivci, který to zajímá, který uvažují o stavbě svého domu, jiné jsou psané, prostě řekl bych asi lidmi, kteří mají nějaké jiné zájmy, protože to je z nich vidět, i jako mnohé z nich jsou si velmi podobné. Ale a co si o to myslíte, přátelé?
Tak já si, Michale, nechám dočít tebe, protože to, tady já bych se rozvášnil, tak to řekni ty možná.
Ty se stejně rozvášníš. No některé ty články se už objevují samozřejmě, také to vnímám, jsou to opravdu někdy perly. Já za sebe odhaduji, že to funguje tak, že do těch PR agentur vlastně, které zastupují stavitele dřevostaveb, tak nateče vždycky na začátku roku čerstvá krev v podobě toho velkého balíku těch nových peněz a logicky ta aktivita těch agentur vyskočí, protože tak nová krev vždycky zafunguje v tom organismu jako stejně víceméně, se dá říct. Takže mimochodem, když jsme u dřevostaveb, říkám si, že jsme se, pánové, ale nikdy na druhou stranu nejmenovali nebo nevěnovali jiné populární u nás technologii, a sice domům z panelových segmentů. Tuto technologii za hranicemi prakticky nenajdeme. Já třeba v Polsku neznám firmu, která by s tím zabývala, přitom v Čechách je ta firma, jestli se nepletu, z našich přehledů pořád dlouhodobě, 10 let v první pětce.
Ale to, Michale, někdy řeknu 1% jako produkce českých do rodinných domech.
Takže taková firma v Polsku není a vlastně sám mám známého, který na severu Čech má dům z této technologie, od této známé firmy, a tak si myslím, že by nebylo někdy špatné se k tomu pověnovat vlastně víc. Stejně jako jsme se věnovali detailně dřevostavbám, tak Davide, ty to máš určitě nastudovaný, někdy by to bylo super se k tomu
mám
vrátit.
Vysvětlíme někdy, proč nestavíme domy z panelů. No.
Jo, protože určitě panelárnu bychom si koupili v pohodě.
No, myšlenka vlastně té propagace dřevostaveb, jo, 50 milionů, které se dávají na propagaci dřevostaveb každý rok, tak já vlastně vím, jako kteří lidé zatím stojí. Je to dokonce kolega podcaster, lobista, člověk pracující v reklamě, to znamená, my máme úctu ke každému, kdo má podcast, takže s úctou. Jo, to se vlastně sešlo u piva několik majitelů lesů a pily a na začátku opravdu s humorem a s vtipem přemýšleli, jak by v podstatě jako získali peníze od státu k tomu, aby si jako zpropagovali svůj biznis. Ta myšlenka na začátku byla jako, já mám dneska žluté kalhoty, jo, jako kdybyste ale ještě vymyslel, jako že vymyslíte dotaci nějakou pro domy, které mají žlutá okna. Prostě, jo, tak takhle jako vtipně to na začátku začínalo. A je to úplně neuvěřitelné, ale oni opravdu z té legrace nakonec vlastně přesvědčili ministra, že je to ta nejlepší věc, kterou může udělat, a ministr v podstatě Hladík se za to opravdu prostě jako roje a spojuje s tím svoje jméno. No, takže stát bude platit vlastně články, které budou hezky mluvit o dřevostavbách. Je to opravdu, to pro ně opravdu nepředstavitelné. A půjde do toho každý rok jako 50 milionů. Takže ty články uvidíte, a až ty články uvidíte, milí posluchači, tak si vzpomeňte, že jsou to články, které jako vznikají na poptávku uměle, v podstatě za peníze státu. Ten novinář, který to píše, si chce v podstatě zobnout jako z těch 50 milionů. Jo. A je to vlastně tak, že ty články vás budou přesvědčovat, že si máte jako svůj dům postavit jako dřevostavbu, tedy abyste si za stejné peníze vlastně pořídili dům, který bude mít výrazně menší v podstatě jako hodnotu. A za tou myšlenkou teda jako stojí lidé, kteří mají ty lesy, tomu já rozumím, chtějí prodat dřevo, stojí zatím jako ten majitel pily, tomu taky rozumím, chce z toho udělat vlastně ten svůj biznis jako pro pilu, tomu všechno rozumím, stojí zatím ten majitel té PR agentury, který vlastně bude ty peníze jako rozdělovat a psát ty články, i tomu rozumím, a čemu jako nerozumím, jako proč to vlastně dělá ten minister, to jsem v podstatě jako nikdy nepochopil, proč se do toho jako nechal jako namotat. Ale prostě tak to je. Vtipné na tom je, ale tomu já se směju, že jak ten majitel lesa, majitel pily, tak ten minister, všichni v podstatě, co vám budou jako radit, ať si postavíte dřevostavbu, tak bydlí v podstatě ve sděném domě. To je pro mě úplně, řeknu, signifikantní pro Česko. Přijde mi to úplně prostě úplně jako bezvadný. No.
No, přichází, nejenom, že se to dočteme v těch novinách, ale přichází nám právě jako dotazy lidí, kteří odkazují na různé materiály, že dřevostavby jsou nejlepší řešení pro pasivní rodinný dům. A to začínají lidé, jak jsme v počátcích našeho podcastování predikovali, řešit stále častěji. To znamená, není to jen ta hypotéka nebo cena domu, ale i náklady na energie a na to, jako, jak se ten dům chová, když v něm bydlíme, což je určitě fajn. Ale řada těch materiálů mluví o tom, že dřevo jsou stavební materiály, teda těch PR materiálů anebo informačních materiálů mluví o tom, že dřevo je stavebním materiálem budoucnosti, abych se dobře vyjádřil, a že se z něj u nás budou stavět výškové budovy a že prostě pasivita domů je v budoucnosti spojená jenom s dřevem nebo výhradně se dřevem. Tak jak je to, aniž bychom teda zabrušovali do rozpočtu na PR články, ale vysvětleme to spíš technologicky.
Jak je to doopravdy, jasně, ale ještě tak já ještě než jako odpovím, jak je to s tím, jestli musíte mít dřevostavbu, abyste mohli pasivní dům, tak já jenom vysvětlím našim posluchačům, aby věděli, co pro ně vlastně přinese místo nízkoenergetického domu stavět pasivní. A je to vlastně u domu 4+1, je to v podstatě řádově 30 korun měsíčně úspora na energii. Jo, lidi si jako někdy jako myslí, že ten rozdíl je daleko prostě jako větší. Když si postavíte nízkoenergetický dům, tak budete mít v podstatě náklady na energii každý měsíc od 30 korun v podstatě větší jako oproti pasivnímu. A pak jde o to vždycky jako si vynásobit tu úsporu, kterou dostanou za svůj život oproti tomu, kolik mi ten pasivní dům jako stojí více. Jo? Je to velmi jako jednoduchá kalkulace. A to, co vlastně v těch článcích Aleše vlastně se píše, že dřevostavba je pro pasivní dům jako výhodnější, vhodnější než zděný dům. To vlastně kdysi byla pravda. Před 15 lety to byla vlastně naprostá pravda. Před 15 lety bylo poměrně jako obtížné a drahé stavět zděný dům jako pasivní. To znamená, před 15 lety, když bych takovýhle článek četl, tak bych ho podepsal, řekl bych jasně, když bych chtěl pasivní dům, tak ta dřevostavba z toho vlastně jako vyjde jako lépe. Kdo to tvrdí dneska, tak tomu už technologicky úplně ujel vlak, dneska už to prostě pravda není. Jo? Prostě dneska já stavím pasivní domy stejně snadno zděné, prostě jako někdo jiný, prostě jako dřevostavby. To znamená, když chci pasivní dům a já ho chci většinou proto, že si chci sáhnout na nějakou dotaci ze zelený úsporám, budeme o tom jako mluvit vlastně v dalším díle. Když chci v podstatě pasivní dům zděný, tak ho naprosto snadno jako postavím. To znamená, dneska už já tam ten rozdíl mezi zděným a dřevostavbou k tomu, aby byl dům pasivní, vlastně žádný nevidím.
Já to doplním. Já si nemyslím, že by dřevo mělo být stavebním materiálem budoucnosti. Vlastně nic na to neukazuje. Dřevo prostě bude pořád jenom jedna z variant. Zvlášť v našich končinách, pokud bude dřevostavba stejně drahá jako zděný dům, tak tam vlastně nevidím důvod, aby nárůst domů z této technologie rostl. Nečekám žádnou zásadní objemovou změnu, sebedražší PR vydaný do novin prostě od majitelů pil a lesů, tak to nevyřeší. Navíc před měsícem vyšla v Hospodářkách analýza o porovnání dřevostaveb a zděných domů, která přesně ukázala to, co říkám už roky. A sice, že dřevostavba, pokud se skutečně počítá komplexně, to ESG, ten Green Deal, ta uhlíková stopa, tak pokud zahrnete všechny parametry, tedy například životnost, která je u zděného domu minimálně o 20 let delší, tak rozhodně to nevyřeší ten Green Deal ve stavebnictví. Naopak, to vlastně zjišťujete, že v ten moment vlastně to je ten výpočet, který si zúžíte jenom v podstatě na tu stavbu, a kde to možná vychází o něco lépe, tak vlastně v tom dlouhodobém horizontu se velmi narovná a vlastně tam není rozdíl. Mm-hmm.
No a už nás trošku tlačí čas, tak jenom stručně, co ty výškové budovy a normativy, které určují, z jakých materiálů se výškové budovy můžou stavět? No, budeme vidět bytové domy nebo mrakodrapy jako dřevostavby?
Nebudeme, Aleši, nebudeme vidět. Jenom jako blázen stavitel by stavěl jako výškovou stavbu jako dřevostavbu. On se samozřejmě jako, ono se jako jedna, dvě, tři jako objeví, jo, jako takový jako opravdu jako ukázka toho, co je možné, ale masivně se to v podstatě jako stavět nebude. I v zemích, kde to normy do dneška umožňovaly, se prostě se jako dřevostavby, jako výškové stavby staví úplně minimálně, jedna ku tisíci řeknu třeba. No. Takže je to opravdu jenom jako myšlenka, že by se stavěly prostě 12-patrové budovy ze dřeva, tak to je jenom taková jako mediální bublina, to se jako tady vlastně jako nikdy nestane. Ale co je jako zajímavý, to jako sledujte, co se vlastně tady jako děje. Když prostě někdo tady chce jako prolobovat nějakou jako myšlenku, tak narazil samozřejmě u nás vlastně na normu vlastně a na hasiče. Jo? Ta vlastně ta norma požární odolnosti stavět budovu vyšší jak vlastně 4 patra vlastně jako neumožňuje, protože prostě podle naší současné normy je to jako nebezpečné. Jo? Ta konstrukce vám jako prohoří dřív, než stihnete se evakuovat vlastně jako lidi v těch jako vyšších jako patrech. Jo? Tak, a my tu normu máme jako velmi jako přísnou. Tak tady nastoupil právě zase jako ministr, začal jako silně jako lobovat vlastně v Senátu a k tomu lobbingu použil prostě 2 jako argumenty. Oba musím říct, že mi rozesmály. Jeden argument je, že v Rakousku se také tak staví, jo, že tam mají tu normu vlastně jako méně přísnou a to má pravdu. Jo, takže protože je někde méně přísná norma, protože někde v podstatě jako méně chráníme vlastně ty životy těch lidí, tak ji převezmeme rychle taky. A druhý argument v tom senátu, tak ten opravdu, to mi bylo líto, že jsem tam jako nebyl. Tam vlastně jako se argumentovalo tím, že výšková stavba ze dřeva by v určité situaci mohla vydržet více nežli stavba z oceli a ze skla. Jo. To je opravdu bomba, protože samozřejmě v Česku z oceli a ze skla nestavíme. Jo. V Česku stavíme z betonu a z cihel. A kdyby to srovnávali s betonu a z cihel, tak tam je to tak, že ta odolnost vlastně protipožární je tam vlastně o dva řády jako vyšší. Jo. Takže my prostě zase přijdeme jako do senátu, děláme tam prostě z těch senátorů prostě blbce, argumentujeme tím, jak spadly dvojčata vlastně jako v New Yorku, kde došlo vlastně jako k hoření vlastně leteckého paliva, to znamená jako obrovské vlastně teplotě, které rozstavilo vlastně tu celou konstrukci. Ale ono se vlastně v Čechách takhle vlastně jako vůbec jako nestaví. Jo. Takže my jsme měli velmi jako silnou normu, která chránila obyvatele výškových budov před uhořením. Proto taky v Česku vlastně nevidíme tragédie, které se dějou prostě jako jinde ve světě, kde tu normu mají méně přísnou. Jo. Vzpomenu třeba 2017, jako v Londýně vlastně uhořelo 72 lidí, včetně jako dětí, protože prostě jako v Británii mají méně přísnou jako normu v podstatě na výškové budovy. Jo, a my teda prostě, aby jsme pomohli tady lobby dřevostavbám a prostě někdo jako vydělával na své pile a prodával dráž dřevo, tak jsme si tu normu vlastně jako ještě neřeknu snížili, my si chceme snížit. Jo. Ono se mluví o tom, že si chceme snížit, ale ono, nebudu přivolávat to, že bych chtěl potom vidět, že by se opravdu stalo nějaké neštěstí, jak se k tomu budou hlásit ty lidé, kteří dneska pro snížení té normy lobují. Ale ono se možná nakonec ta norma nezmění, protože se jako začali vozívat vlastně jako hasiči po celé republice a říkají, že to je prostě úplně, jako, úplně blbá myšlenka, že prostě se proti tomu jako velký jako odpor. Mm-hmm. Takže mrakodrapy, vy jste se Aleši ptali, jestli se budou stavit mrakodrapy v Česku ze dřeva, tak nebudou.
Otázka, jestli se vůbec nějaký mrakodrapy tady kdy budou stavit, ale to je necháme na jinou debatu.
Já možná překvapím Davida, protože nevím, jestli to ví, jsme se o tom někdy bavili, ale jeden známý český velký stavitel dřevostaveb v Polsku, když tam přišel a zkoušel expandovat asi po našem vzoru podle datumu, co jsem si vyhledal v rejstříku, tak expandovat, tak tady vlastně v Polsku jedna z jeho prvních investic byl menší bytový dům v technologii dřevostaveb. Já jsem byl samozřejmě zvědavý, takže jsem dohledával, až jsem vygoogloval, že jsou debaty vlastně o tomto projektu menším, to asi 70-80 bytů v tom domu bytovým, a do dneška se vlastně soudí o odstranění vat a tepelných mostů a tak dále, takže soud stále běží. Pánové prodali možná letos, když po zvolení Donalda Trumpa vyskočil Bitcoin přes 100 000 nějaké bitcoiny, tak možná budou mít možnost to vykompenzovat.
Prodali 80 bytů, moje 60 žalob, no, ale k tomu bych se víc vyjadřovat jako nechtěl, ale fakt jako výškové stavby jako dřevostavba jako smysl nemají a stavět se jako nebudou.
Každopádně za sebe mě nikdo nikdy v mrakodrapu dřevostavby nedonutí, aby bydlel.
No, pojďme rekapitulovat. My jsme se dneska zase jako bavili o několika tématech. První bylo investice, investiční korálky. Vysvětlili jsme a zopakovali, že ten investiční dům je více práce než investice do akcí nebo koupě investičního bytu. A mluvili jsme o diverzifikaci, ale říkali jsme nebo uváděli jsme, že za více práce je zde větší odměna a méně konkurence na trhu, na kterém lidé poptávají nájemní bydlení, takže se 100% vyplatí o tom uvažovat. Říkali jsme si o tom, že sázky na jednoho koně, ať už jsou to akcie, tak nebo jiné formy investičních komodit, tak to není úplně ideální. Ta diverzifikace je hodně důležitá a mít v tom svém portfoliu nemovitosti tak smysl dává. Říkali jsme si a hodně jsme to probírali v tom minulém díle o investičních nemovitostech, že investiční dům bychom měli mít na dohled, protože i když je dneska možné i zahradu a celý ten dům udělat v zásadě bezúdržbové, tak je dobré vidět, co se v tom vašem domě děje a možnost rychle napravit nějaké neúplně žádoucí jevy, které se tam dějí. Bavili jsme se o státu a obecní výstavby, tak ani tam jsme se nepohádali, protože jsme se shodli na tom, že nevidíme úplně rácio v tom, že by státní nebo obecní byty byly rychlejší, levnější, dražší a pomohly vyřešit tu obrovskou nakumulovanou poptávku po vlastnickém bydlení. Bavili jsme se o úrocích z hypoték, o tom, že budou spíše stagnovat, klesat v letošním roce spíše mírně, a že tedy pokud jsou mezi vámi někteří lidé, kteří mají vyhlednutou nemovitost a jen čekají na to, až sazba klesne dostatečně dolů, tak že by se jim to nemuselo vyplatit. Samozřejmě vždycky si dobře zkalkulujte své možnosti, ono to ve velké míře za vás udělá banka nebo vám s tím pomůže stavebník, se kterým chcete stavět. Nicméně zázraky se dít nebudou a jestli čekáte na sazbu začínající dvojkou nebo jedničkou, tak si počkáte hodně, hodně dlouho. Bude to v řádu jako let, dlouhých let, než desítek měsíců. No a bavili jsme se i o tom, že když jako vidíme někde srovnání nájmu nebo splátky hypotéky, tak prostě u toho nájmu ta výhodnost nebere vůbec v potaz růst toho základního aktiva, to znamená toho, té nemovitosti, kterou vlastníte. A jako pádlovat s jedním pádlem proti lodi, kde jsou pádla dvě, to znamená výnos nájmu a zároveň růst hodnoty nemovitosti, tak to prostě nemáte šanci. No a pak jsme se i humorně bavili o tom, že stát konečně založil fond na financování osvěty o dřevostavbách, tak se budeme těšit na výsledky tohoto snažení a určitě to v některém z dalších dílů okomentujeme.
My máme muset vlastně taky začít lobovat, helejte, my prostě možná podceňujeme tu možnost toho lobingu, vymyslíme si napříště, co prolobujeme, helejte, když stát rozdává, tak si tak něco vezmeme, ne?
Ty žluté kalhoty byly docela dobré.
Že jo, jsem pro, jsem, každý, kdo má žluté kalhoty, dostane v podstatě slevu na dům.
Musím si říct stovku, ale sleva na dům, to je lepší. To zní dobře. Myslím si, že se najde někdo, komu se to zalíbí. No tak jo, tak děkujeme za poslech. Mějte se hezky, pište nám na podcast@ekonomickestavby.cz nebo přes sociální sítě a těšíme se příště na slyšenou.
Já vám, pánové, děkuju a posluchačům přeju hezké dny. Naschledanou.
Hezký den.